Îmi pare rău că s-a petrecut această decuplare. Într-un fel, dacă nu sunt asemenea ispite, parcă nu suntem pe calea lui Dumnezeu. Așa că e firesc să fie și asemenea încercări. O să revin la ultima întrebare. Da, cum putem scăpa de păcatul mândriei? Ultima întrebare. Cum vă ziceam, la niciun păcat Dumnezeu nu spune asemenea, nu e atât de aspru decât ca la mândrie. Păcatul de căpetenie, păcatul începător al tot rău pe care l-a făcut diavolul încă dintr-un începuturi, de exemplu, nici măcar la lepădarea de Dumnezeu nu ni se spune că e așa de grav ca aici. De exemplu, aici ni se spune clar, Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă. Foarte clar, Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă. Vă dați seama ce grozavă cuvânt, ce grozavă remarca lui Dumnezeu. Și atunci, cum să scapi de mândrie? Dacă vrei să nu stea Dumnezeu împotriva ta, nu te mândrie. Adică, măcar ține la pielea ta. Gândește foarte sincer, pe cine nu vreau să-l am dușman? Pe Dumnezeu. Oricine altcineva, hai că te mai descurci, că te ajuți cu Dumnezeu. Dar cu Dumnezeu, dacă l-ai pe Dumnezeu, păi gândiți-vă, dacă un mare om de stat ți-ar fi ție împotrivă, dacă serviciile secrete americane, dacă ți-ar fi împotrivă și Trump ar fi împotriva ta, păi ai fi distrus. Unde să te ascunzi pe planetă? Cine te-ar feri pe tine de serviciile secrete care te-ar căuta pe tine? Dar dacă Dumnezeu stă împotrivă, ceea ce e de 100.000 de ori mai învicoșător decât oricine de pe pământul ăsta, așa încât vă îndemn, nu cred că există ceva mai grozav decât asta, vă îndemn, feriți-vă ca de foc. Și nu numai că Dumnezeu stă împotrivă, ci la opusul mândriei, la smerenie, Dumnezeu acestora le dă har. Iar celor smeriți, Dumnezeu le dă har. Și harul este totul. Harul este totul. Deci fără har, n-are sens nimic. Știți de ce zic că n-are sens nimic? Exact cum zice Sfântul Serafim de Sarov, că rostul vieții omului pe pământ este să câștige harul lui Dumnezeu, să câștige Duhul Sfânt. Ăsta e rostul trăirii omului pe pământ, niciun altul, pentru că prin har vine și credința, prin har vine și vin și toate darurile, vine și liniștea, vine și pacea, vine bucuria, vine folosul de pe urma cele mai mici fapte a ta făcute de tine. Deci vine totul. Dacă nu ai har, nimic n-are rost. Și Mântuitorul însuși ne spune că harul trebuie să-l căutăm. Știți că noi ne gândim, mai ce să ne rugăm noi? Ce să ne mai rugăm noi dacă Dumnezeu știe dinainte tot ce avem noi nevoie? Că zice Mântuitorul, iar voi, dinainte de vă ruga, știe Tatăl vostru cel din cerul de ce aveți voi nevoie. Și atunci te gândești, oare are rost să mă rog eu ceva, să spun ceva lui Dumnezeu, să-i transmit eu ceva când El știe mai bine decât mine de ce am eu nevoie? Și Mântuitorul ne spune așa, dacă voi răi fiind dați cele bune copiilor voștri, oare dacă îți va cere copilul tău pâine, îi vei da piatră? Oare dacă îi va cere copilul tău pește, oare îi vei da șarpe? Oare dacă îți va cere copilul tău ou, oare îi vei da spidă, zice Mântuitorul? Iar dacă voi răi fiind dați cele bune, dați cele bune copiilor voștri, cu atât mai mult, așa cum să fiți atenți, cu atât mai mult vă va da Tatăl cel Ceresc vouă harul Duhului Sfânt dacă îl veți cere de la El. Auziți ce zice Mântuitorul? Deci ne îndeamnă să cerem de la Dumnezeu harul Duhului Sfânt. Asta se cere, nimic altceva. Altă întrebare. Răzvan, Doamne ajută, Părinte, care este legătura între judecata personală și judecata neamurilor? Foarte complicat e să vorbim de judecata neamurilor. Nu avem o clară formulare undeva în Scriptură că vor fi judecate neamurile în bloc, ci numai în Scriptură ni se vorbește de judecata fiecăruia personală. Ideea judecății unui neam și că și cumva ca neam și ca familie și ca gintă și ca trib și ca neam și ca rasă vom avea o anumită judecată a venit pe parcurs din anumite învățături, din anumite locuri din Scriptură, pentru că depindem de ceilalți din neamul nostru, depindem de educația care ne-a dat-o, depindem de modul în care am fost crescuți, avem o anumită ereditate educațională, aș zice, moștenit educațional. Depindem de părinții care ne-au născut, moștenim de la ei, părinții dobândesc și ei de această moștenire de la alții și de la alții și de la alții, și atunci cumva și ca neam avem o anumită coeziune și legătură și vom fi judecați cumva și împreună, dar judecata și personală și universală este totuși, rămâne totuși personală, rămâne totuși îndreptată către om și pentru om. Fiecare om va răspunde de propriile sale păcate, de propriile sale greșeli, nu de ale altora. Și noi avem destul libertate și liber arbitru, chiar dacă suntem influențați de ce fac alții, de cum se manifestă alții neamul nostru, de cum ne învață, suntem totuși liberi și putem să ieșim din orice constrângere exterioară. Și așa cum Sartre, un filozof păgân și răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, spunea că suntem liberi, dacă participi la un război, e războiul tău, chiar dacă ți se pare că erai nevoit să participi, că te obligă țara, e războiul tău, pentru că puteai să îți rup mâinile și picioarele ca să nu participi la acel război, puteai să refuzi și să intri la închisoare, puteai să găsești alte soluții. Deci, până și în cele mai constrângătoare, el spune că puteai să te sinucizi. Noi nu avem aceasta pentru că suntem creștini. Până și în cele mai constrângătoare situații, tu nu ești dependent de cei din jurul tău. Tu poți să alegi contra și până la Dumnezeu asta ne cere în Scripturi. Că n-am venit să aduc pace pe pământ, adică nici în ginți, nici în triburi, nici în familii, nici în neamuri, ci am venit să aduc foc și am venit să aduc sabie, și unde sunt 5, 3 împotriva 2 și 2 împotriva 3, tocmai pentru că 2 împotriva 3 și 3 împotriva 2, tocmai pentru că unii aleg ceva, aleg să iasă dintr-o anumită constrângere, dintr-o anumită educație, dintr-un anumit fel de a fi, și aleg să-L urmeze pe Hristos în libertate pe care le-o dă Hristos. Deci, totuși, o să avem o judecată personală, în primul rând, 99% și doar poate 1% putem vorbi de judecată neamurilor. Altă întrebare, Doamne ajută Părinte, cât de grave este și ce consecințe aduce nerespectarea canonului dat de duhovnic? În general, duhovnicii nu vă vor da ascultări, vă vor îndemna, vă vor sesiza, vă vor îndruma să faceți canonul ăsta sau ălalt, rânduiala asta sau cealaltă, dar ascultarea este rară, să faci cu ascultare ceva este rară. Eu, cel puțin personal, nu prea dau ascultări, pentru că a da ascultare înseamnă a da cuvânt asemănător cu cuvântul, într-o anumită măsură, ca și importanță personală, ca și cuvântul Evangheliei, pe care trebuie să-l ții. Iar dacă nu-l ții, ai păcat, ai greșeală, răspunzi înainte lui Dumnezeu. De aceea, în general, duhovnicii nu prea se grăbesc la ascultări. Ei vă îndeamnă să faceți aia și cealaltă. Canonul pe care vi-l dă să-l faceți, dar nu puteți spune că e o ascultare. E un canon, e o epitimie, e o rânduială pe care ar trebui să o faceți, iar dacă nu o faceți, totuși, până și acesta, chiar dacă nu e o ascultare în sine, așa, 100%, ci mai mult un îndemn, e o sfătuire, dacă nu-l faceți, totuși, o anumită, aveți cumva, se maschează într-o anumită măsură harul lui Dumnezeu de la voi. Nu sunteți sub razele harului Dumnezeu de plin. Sau sunteți doar într-o mică măsură. Vă îndemn în general, când primiți asemenea ascultări de la duhovnici, să spuneți de la început: Părinte, nu cred că o să fiu în stare. Părinte, ce o să fac? Că nu mă pricep, nu reușesc. Decât să vă ambalați, să ziceți: dați-mi ascultare, Părinte, să vă repeziți acolo și să vă dea ascultare și voi să nu fiți în stare să-l țineți. E foarte, foarte periculos acest lucru, foarte periculos. Feriți-vă de ascultări. Da slavă lui Dumnezeu că nu primiți ascultări, mai bine de 1000 de ori să auziți îndemnuri, să auziți sfătuiri, să le faceți voi fără prea multe ascultări, să cereți voi sfat dacă e bine sau nu, decât să așteptați ascultări să nu le țineți. E foarte periculos, exact cum se spune în Scriptură, cel ce multe a știut, mult îi se va cere, celui ce a știut puțin, puțin îi se va cere, așa și tu. Cu cât ceri mai mult și știi mai mult și știi cum ar trebui și ți se spune clar cum ar trebui și nu faci, mult vei fi bătut, cum se spune în Scriptură, iar cel care poate că n-a știut mult, nu i s-a dat multe, a făcut el cum a putut și s-a străduit el, Mai bine, știți că ăsta e felul de a fi al diavolului. Diavolul spune multe și face puține. Dumnezeu invers, Dumnezeu spune puține și face multe. Dacă luați Scriptura Noului Testament, cele patru Evanghelii, aproape că Mântuitorul nu ne spune decât de vreo două ori că ne iubește. De două ori într-o Scriptură, dar face niște fapte ale dragostei extraordinare. De la toată mila care o are față de mulțimi, de la miile de minuni, de la dragostea care o are față de orice om amărât, de orice necăjit, până la răstignirea pe cruce și toate celelalte, sunt semne ale dragostei lui fără umbră. Iar în vorbă nu se laudă. Diavolul face invers. Așa și noi. Când cerem foarte multe ascultări și cu nu mai căutăm ascultări, ne asemănăm mai mult diavolului și în fapt suntem nimic. Că și diavolul, când ne-a mințit în rai, ne-a spus multe, fă, drege, nu știu ce, vei fi ca Dumnezeu, și după ce am făcut, a și fugit, nu mai era pe acolo. La fapte era înapoi. Elena, de ce nu avem voie să intrăm în cimitir, să punem lumină la morți? S-a pus lacăt la poarta cimitirului. Nu știu asta, nu înțeleg prea bine ce rost are. Probabil, eu mă gândesc așa, este un obicei la noi românii și un obicei frumos și un obicei deosebit ca în sâmbătă lui Lazar să se meargă la morminte, să se facă slujbe acolo, să fie cea mai importantă zi de pomenire pentru morți din tot anul bisericesc, și așa este, sâmbătă lui Lazar, și probabil că de-aia au pus acum cu câteva zile înainte de sâmbătă lui Lazar lacăte pe, sau au oprit intrarea oamenilor în cimitir, pentru că se gândeau că vor intra oameni în cimitire, vor sta pe lângă morminte, se vor aduna unii cu alții și se vor îmbolnăvi. Sunt absolut convins că de asta s-a făcut. Iar după ce trece sâmbăta lui Lazar, peste câteva zile, cred că vor deschide iară cimitirile, pentru că sunt pustii. Mirela, Doamne ajută, îmi spuneți și mie, vă rog, cum să țin postul în săptămâna mare, mă refer la postul negru. Eu zic aici chiar să te sfătuiești cu duhovnicul și să spui și să fii foarte sincer în a te cunoaște pe tine. Doar tu te poți cunoaște pe tine. Doar tu îți poți da seama cât poți ține, ce poți ține, în ce fel poți ține postul. Unii pot să țină, sunt oameni care țin, nu îndeamnă neapărat biserica asta, dar sunt oameni care țin de lunea, din lunea mare, lunea neagră, până în noaptea învierii, să presupunem că sunt asemenea oameni. Sunt, or fi. Dar trebuie să ai o constituție foarte puternică, trebuie să fii un om care să fie obișnuit cu așa ceva, pentru că dacă tu faci asta, te mai și mândrești, mai te uiți de sus și la alții, ești și terminat fizic, nu faci nimic, nu muncești nimic, n-ai ajuns pe nimeni cu nimic, ești și nervos, ești și bosunflat, ești și, cum se zice, cu toate în jos în sus, atunci n-are rost. N-are rost. Mai bine mâncai zilnic carne decât să... Nu, trebuie să mâncați carne. Vorba vine. Mai bine mâncai zilnic carne decât să mănânci carne de om. Dacă tu, prin așa zisa ta postire, devii mândru, lăudăros, băgăcios, îndrăzneț și te uiți de sus la ceilalți și îi judești pe ceilalți, atunci mai bine lipsă. Nu. Mai bine nu. Așa încât trebuie să vă cunoașteți pe voi înșivă, eu vă îndemn așa, în primele două zile să țineți măcar până la 12. Deci măcar până la 12 îndemn pe toți oamenii să țină. Acum, în funcție de bol, de cât de necăjiți, cât de bolnav sunt fiecare om, e fiecare om, cât de slab e, neputincios de a ține, dar, în general, măcar până la ora 12. Miercurea mare, pentru că e miercurea în care a fost vândut Hristos de Iuda, de aceea ținem noi toate miercurile din an, pentru că în acea zi de miercuri neagră, urâtă, omul a vândut pe Hristos, omul, un om, și noi, prin el noi toți oamenii, l-am vândut pe Dumnezeu pentru 30 de arginți, pentru nimic. 30 de arginți e, nu știu, nu vă puteți imagina, foarte puțin. Mi se pare că au calculat unii, nu știu câți, $21, ceva de genul ăsta. Atât. Cu atâta l-a vândut Iuda pe Hristos. Cu $21. Și pentru că l-am vândut pe Hristos în ziua aceea, noi ținem toate miercurile de peste an ca post, această zi poate că ar merita să o țineți mai cu asprime. Poate să țineți până la 1, până la 2, până la 3. până la 4, până la 5, până la 6 seara, până la apusul soarelui, până când începe vecernia, până când începe denia, celelalte zile, care puteți și cum puteți, dar toate vă îndemn să le faceți cu sfatul duhovnicului. Joi nu este o zi așa de aspră de post, să știți că joi nu este o zi de post aspru, în amintirea cinicii de taină la care a participat Mântuitorul împreună cu ucenicii săi, chiar este dezlegare la vin în ziua de joia mare. Este chiar dezlegare la vin, tocmai în amintirea, și nu se ține post foarte, foarte aspru. Bineînțeles că cine vrea să ține, ține, dar puteți mânca la 12, puteți mânca seara. Ei, vinerea care vine, vinerea următoare, vinerea mare, este cea mai neagră, cea mai grea zi de post din an, pentru că este ziua în care a murit Hristos pe cruce. Și noaptea dinainte este noaptea patimilor Mântuitorului, noaptea prinderii lui în grădina Ghețimanii, noaptea ducerii lui la Caiafa în casă, de aici la Ana, dimineața de tot în pretoriul la Pilat. Deci a fost o noapte grea, o noapte înfricoșătoare pentru Hristos, noaptea dinspre joi spre vineri. Este noaptea greutății lui Dumnezeu, noaptea în care noi oamenii am pus greutăți mari pe umerii lui Dumnezeu, de la greutățile păcatelor noastre din grădina Ghețimanii până la greutatea crucii de dimineața, de vinerea cea mare. Așa încât cine va putea, și vă îndemn să puteți, începând de joi seara, să nu mai mâncați, nici apă să nu mai beți, dacă se poate, măcar până vineri, înainte de prohod. Știu că unii țin până în ziua de sâmbătă, noaptea la înviere. Eu vă îndemn totuși măcar, și mai bine așa și mai cu minte este să mâncați înainte de prohod ceva, cât de puțin, pâine și apă, ca să fiți cu mintea întreagă la... Pentru că foarte mulți oameni, am cunoscut, am fost și eu printre ei, n-am mâncat nimic, ori de la începutul săptămânii, ori de Miercurea Mare începând, și aproape că nu m-am folosit deloc de toată osteneala și de tot postul, pentru că, pe lângă mândriile care îmi treceau prin cap, eram ca un drogat, așa, ca un amețit, îmi venea să dorm tot timpul, mă simțeam obosit, nu puteam să țin mintea la Dumnezeu. Și pentru ce? Ăsta e rostul? Îi trebuie lui Dumnezeu, spune Ioan Gură de Aur, Sfântul Ioan Gură de Aur spune, îi trebuie lui Dumnezeu mirosul gurii noastre? Îi trebuie lui Dumnezeu stomacul nostru plin de acidități? Asta are nevoie Dumnezeu? Îi place lui în mod special asta? Nu, postul are rost atunci când și folosește atunci când el te smerește, atunci când el te odihnește, când el te îndepărtează, atunci când el te face să te îndepărtezi de a sta cu gândul la mâncare, de a sta cu gândul la ce să-ți mai faci, de a-ți pierde vremea. Înțelegeți? Atunci când nu ai pierzi vremea nu mai stai să faci altceva, ci stai mai mult de Dumnezeu, atunci are rost postul. Și postul poate că să mănânci foarte simplu, să mănânci apă, pâine, niște fructe, atât, și să nu stea mintea la altceva, dar tu să nu stai, adică tu cu inima și cu mintea ta, să nu stai la durerile de stomac, să nu stai la ce o să mănânc când să vină Paștile, cumva să ai ceva acolo în anumite intervale în stomac, ca să nu stai cu mintea nici la durerile de stomac, nici la oboseala minții, nici la durerile de cap, nici la nu știu ce. Asta e rostul postului, să simplifice viața și să te poți gândi mai mult la Dumnezeu. Și să subțieze puțin trupul, să te poți cumva plia mai aproape de Dumnezeu. Miruna, Doamne ajută, Părinte, cei care lucrăm de acasă și încă suntem în timpul programului, când sunt denile, le putem asculta la radio chiar și așa lucrând? Da. Chiar și așa lucrând. Exact cum a spus acel monah din Pateric, care spunea, păi ce rost are, Părinte Stareț, să mă mai duc eu la rugăciun, că nu țin minte la rugăciun, nu țin minte la nimic, stau acolo și casc și mă uit la voi cum cântați și vă rugați. Și Părintele Stareț a zis, nu mai vrei să vin? Nu mai vreau să vin. Bine, ia coșul ăsta, târnă, cum se zice în sud, coș de nuiele, ia asta care era folosită până atunci la gunoaie, la gunoiul de grajd și era plină de balegă și de mizerie, și cu asta să uzi că era grădinar, uda grădina acel monah, cu asta să uzi tu, ducând în ea apă de la ciutură, de la fântână, la grădină. Și după vreo două zile de osteneală stupidă și absurdă acestui om care fugea repede, cu cât mai rămânea câteva picături și cu cât se curăța coșul, cu atâta picăturile nu mai rămâneau să ducă până la grădină, și s-a dus la Părintele Stare și a zis, Părinte, îți bagi joc de mine? Păi nu se poate să păstrezi nici măcar o urmă de apă în coșul ăsta. ți-ai bătut joc de mine. Și el a zis, arată-mi coșul. Și era acum coșul atât de curat, cum l-a tot strecurat prin apa râului sau apa fântânii, era atât de curat și a zis, vezi, așa și tu, stai la slujbă, nu stai cu minte acolo, dar măcar te curăță. Slujba te curăță. V-aș da o întâmplare, mă bucur să vă spun această întâmplare din viața Sfântului Varsanufie al Optinei. Doi intelectuali mergeau cu trenul să ajungă la Optina, la Sfântul Varsanufie, și pe tren, mergând împreună, nu se cunoșteau de dinainte, s-au cunoscut pe tren, s-au certat între ei că unul zicea, dacă nu ții minte la Dumnezeu când te rogi, n-are rost să te rogi. Iar celălalt zicea, ba, are rost să te rogi, și așa. Și când au ajuns la Părintele Varsanufie, Părintele Varsanufie nici nu i-a lăsat să pună întrebarea, că ei au venit direct să-l întrebe, are rost să te rogi sau n-are rost să te rogi când nu poți ține mintea la rugăciune. Și el nu i-a lăsat să întrebe, nu le-a lăsat timp să întrebe, și dinainte de a întreba, el le-a răspuns la întrebare și le-a spus, iată, am o ucenică care are un canar, are un papagal și o pisică. Și să vedeți ce s-a întâmplat, a plecat vecina de acasă și pisica a dărâmat cușca canarului și s-a deschis ușa cuștii și pisica vrea să intre în cușcă. Și astea toate se vedeau de afară, de la vecini, prin fereastră, dar nimeni nu putea să intre să salveze canarul. Și pisica se băga aproape pe jumătate în colivia canarului și canarul sau papagalul, care începuse să vorbească, începea să strige din toți rărunchii, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă! În rusește, după cum zicea stăpâna. Și pisica, când auzea, că era și intonația stăpânei în glasul papagalului, pisica când auzea, se retrăgea speriată, se ducea, se uita prin toată camera, prin toată casa, unde-i stăpâna, unde-i stăpâna, că se auzea glasul stăpânei. Până când se liniștea și iară vrea să intre în cușcă și iară striga canarul cu intonația stăpânei, Doamne, se risoase, miluiește-mă! Și iară fugea pisica, iară se uita peste tot și așa s-a salvat pisica. Și le-a răspuns Sfântul Varsanufie la acești doi intelectuali, uite că canarul habar n-avea ce zicea, se ruga, dar habar n-avea, dar pisica s-a învricoșat, s-a tulburat și nu l-a mâncat. Ei, așa și diavolul, tu nu înțelegi ce zici, dar diavolul te aude și se înfricoșează și se cutremură de numele lui Dumnezeu. Se cutremură el de numele lui Dumnezeu. Așa încât vă îndemn să ziceți rugăciunea, să ascultați la radio chiar și când lucrați sau faceți altceva, că este de folos și așa. Se curăță mintea voastră ca și coșul acelui monah. Și se alungă și diavolul gândului interior. Milena, Doamne ajută, Părinte, în una din intervențiile Sfinției voastre ne-a spus că putem citi cântările lui Moise. Ne puteți, vă rog, să ne spuneți despre ele? Este nevoie de binecuvântare de la duhovnii pentru citirea lor? Vă mulțumesc! Nu știu, bine, pentru orice e bine să ai până la urmă, mai ales când devine o rugăciune constantă pentru tine, dar nu în mod deosebit, pentru că cântările lui Moise sunt rugăciuni din Vechiul Testament, din cărțile Ieșire, Deuteronom, Numeri, Levitic, deci din cele 5 cărți ale lui Moise, din cele 4 ultime din Pentateuch, sunt aceste rugăciuni adunate ale lui Moise, care sunt foarte, foarte, foarte frumoase, foarte frumoase, merită să le citiți. Dacă puteți să luați binecuvântare, slavă Dumnezeu, dacă nu, citiți-le că sunt de folos. Părinte, în afară de rugăciunile zilnice, psaltire și acatiste, ce mai recomandați să citesc în săptămâna patimilor? Mai ales psalmii Sfântului Efrem Siru. Care este atât de... Și plângerile lui, cele șapte plânsuri pentru 7 zile. Chiar v-aș îndemna, luați aceste plânsuri ale Sfântului Efrem Siru și citiți-le în fiecare, fiecare are o seară. Plânsul de luni seara, plânsul de marți seara, până duminică seara. Ei, așa să ziceți în săptămâna asta patimilor, aceste plânsuri care sunt parcă scrise de noi înșine, parcă noi le-am scris, parcă despre noi e vorba. Atât de bine ne nimerește Sfântul, atât de clar ne spune, ne pune în față păcatele, el vorbește despre sine, dar parcă vorbește despre noi. Ei, așa sunt și psalmii Sfântului Efrem Siru. Sunt 150 de psalmi făcuți în oglindă cu psalmii lui David, dar sunt psalmi creștini aceștia, Adică se închină Mântuitorului, caută de la el ajutor, caută de la Maica Domnului. Sunt scriși de Sfântul Efrem Siru, sunt foarte, foarte frumoși. Și acești psalmi sunt parcă psalmi scriși de noi, parcă noi ne-am scris păcatele acolo, parcă noi ne-am scris rugăciunile. Vă îndemn să citiți acest psalm al Sfântului Efrem Siru și plângerile lui, cele 7 plânsuri. Vă îndemn de asemenea să citiți, poate nu în perioada asta, poate imediat, odată cu noaptea învierii și până spre Rusalii, să citiți imnele Sfântului Simeon, nou teolog. Imnele Sfântului Simeon, nou teolog, traduse de Părintele Stăniloae. Excepțional, excepțional. Foarte frumoase, unice, unice. Sunt rugăciuni unice ale Ortodoxiei. Tot în această perioadă a săptămânii patimilor, vă îndemn să citiți Acatistul Patimilor, să citiți Acatistul Sfintei Cruci, să citiți Acatistul Sfintei Euharistii sau Joii Celei Mari, să citiți Acatistul Sfântului Mormânt și psalmii. Nu avem cum să lăsăm psalmii deoparte. Deși psalmii din Joia Mare nu se mai citesc. Până în Joia Mare se citesc. În Joia Mare nu se mai citesc și nu se mai citesc, nu s-ar mai citi măcar până în Duminica Tomii. Unii nu mai citesc și erau rânduieli vechi care nu citeau până la Rusalii psalmi. Pentru că psalmii au o anumită parte de penitență, de pocăință, iar perioada de bucurie care vine din Joia Mare, atât de mult ne raportăm la Hristos și vorbim cu El, încât nu mai vorbim sub un chip acoperit ca în oglindă prin psalmi, ci vorbim direct cu El. Și de aceea din Joia Mare nu se mai citesc psalmi, nici nu se mai fac metanii mari. Așa încât psalmii se citiți până în Miercuri Mare inclusiv, după care să nu-i mai citiți. Ceea ce vă îndemn eu, oricând ziceți rugăciunea inimii, ziceți: Doamne, între respirații, lăsând puțin capul înspre stânga, în timp ce sunteți singuri pe un scaunel mai micuț și mai puțin în genunchi, pentru că o să vă doară genunchii, mai bine pe un scaunel mai micuț să stați mai smerit, poziția smerită totdeauna o să atragă prezența lui Dumnezeu, și unde-i smerenie, acolo este și Dumnezeu. Poziția mândră, bățoasă, îl îndepărtează pe Dumnezeu. Trupul influențează sufletul și sufletul influențează trupul. Deci poziția mândră a trupului nu atrage Duhul Sfânt. Aș vorbi despre asta altă dată, dar așezați-vă un scaunel mai mic, lăsați puțin capul, bărbia, până aproape să atingă bărbia pieptul. De ce? Pentru că atunci se îngreunează respirația și nu mai respirați agitat. Lăsați puțin capul spre stânga, spre inimă, cu ochii închiși, priviți interior spre inimă, ca și cum ați uitat spre inimă, dar cu mai mult cu ochii minții, nu cu globii oculari, trebuie să vă uitați. Cu atenția spre inimă și să începeți, dacă vreți, puneți mâna deasupra inimii, pur și simplu, deasupra inimii, cu două degete sau mâna întreagă, palma întreagă, și începeți să ziceți: Doamne, între respirații, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, când trageți aer, miluiește-mă pe mine păcătosul când dați aer afară. Și tot așa să ziceți: Doamne, dacă sunteți mai agitat, mai împrăștiat cu gândurile, rezumați rugăciunea inimii, spuneți-o mai scurt și ziceți: Doamne Iisuse Hristoase, când trageți aer, miluiește-mă pe mine păcătosul, fără Fiul lui Dumnezeu. Dacă sunteți și mai agitat sau mai tulburat sau, eu știu, nu vă stă mintea deloc, acolo ziceți: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Puteți zice numai atât: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Sau poți să zici doar: Doamne Iisuse, miluiește-mă. Doamne Iisuse, miluiește-mă. Sau poți să ajungi la maximul posibil care înseamnă Iisuse, miluiește-mă. Minimul posibil. Iisuse, miluiește-mă. Iisuse, miluiește-mă. Iisuse, miluiește-mă. Asta vă mai îndemn să o faceți oricând, oricând. Mai ales în poziția asta, dar se poate în orice poziție. Nu contează așa de mult poziția, dar nu într-o poziție mândră. Nu într-o poziție bățoasă, nu picior peste picior. Nu stăm de vorbă cu Dumnezeu picior peste picior, cu nonșalanță și nepăsare. Sunt preoți care deschid Cartea Sfântă. Ce părere aveți? Sunt vrăjitori. Acești oameni sunt vrăjitori. Sau practică vrăjitoria. Nu vreau să-i acuz neapărat că sunt vrăjitori, dar practică vrăjitoria. Nu se face așa ceva. În vechime, dacă citiți Vechiul Testament, cei care deschideau cărți, cei care tăiau animale și citeau în masele lor, ca așa se făcea, cei care erau astrologi și citeau în stele, cei care citeau în alte moduri și chemau morți, așa, atât de aspru era Dumnezeu cu aceștia, pentru că aceștia luau legătura cu diavolul, și atât de periculoasă întâlnirea cu diavolul pentru acești oameni, pentru că mai de folos le este să moară decât să se întâlnească cu diavolul, pentru că diavolul îi înșală și pe ei și pe ceilalți, îi duce în iad. Și Dumnezeu în vechime, în Vechiul Testament, în legea lui Moise, cerea ca acești oameni să fie scoși afară din tabără și uciși. Scoși afară din tabără și uciși. Eu nu vă îndemn să faceți asta. Dar ca să vă dați seama cât de grav era privit de lucrul ăsta de Dumnezeu, și că înainte de Marele Potop se spune că ultimele versete care, înainte de hotărârea lui Dumnezeu de a aduce Marele Potop peste pământ, a fost văzând Dumnezeu că fiii lui Dumnezeu s-au împreunat cu fiicele oamenilor, a adus potop pe pământ, a hotărât să aducă potop pe pământ. În explicația Sfântului Părintelui Vladimir Losky, marele teolog și a marilor părinți, este împreunarea aceasta între fiii lui Dumnezeu, adică demonii căzuți, îngerii căzuți, care sunt fiii lui Dumnezeu căzuți, și fiicele oamenilor, înseamnă pur și simplu apropierea, transmiterea vrăjitoriei, transmiterea secretelor de tip astrologic și vrăjitoresc prin femei, mai ales în vremea aceea, așa cum la fel de oamenilor. Și atât de grav a văzut Dumnezeu acest păcat, atât de grav era intruziunea asta a diavolului între oameni, atât de otrăvitoare, încât Dumnezeu a hotărât să oprească lumea. Înțelegeți? Pentru aceasta Dumnezeu a hotărât să aducă potop peste tot pământul. Cu sinceritate mă rog, nu întotdeauna în genunchi sau în picioare, de cele mai multe ori după ce mă închin, mă așez în pat, încep rugăciune până adorm, uneori de oboseală, alte ori din obișnuință, e păcat în fața Dumnezeu? Nu e păcat, de 1000 de ori mai bine așa decât să nu te rogi deloc. De 1000 de ori mai bine așa. Părintele Antonie Blum, episcopul rușilor din Anglia, care a murit acum câțiva 20 de ani, cred, povestea de un ucenic al său care era foarte obosit când venea acasă, și se așeza în pași și zicea, Doamne, Tu știi că Te iubești, și adormea. Și el spunea cu toată ființa, cu tot sufletul, și l-a ajutat Dumnezeu enorm. Bine, nu vă îndemn să... Totuși vă îndemn măcar rugăciunile începătoare să le faceți, oricât de obosit ați fi, rugăciunile începătoare le faceți în picioare sau în genunchi. Psalmul 50, crezul și cuvine-se cu adevărat. Asta să fie minimorum pe care să-l faceți dimineața și seara. Sau, cum zice Sfântul Serafin de Sarov, de 3 ori Tatăl nostru, de 3 ori Născătoare, odată crezul, seara, la prânz, dimineața. De trei ori Tatăl nostru, de 3 ori Născătoare, odată crezul. Cuvânt primit de la Maica Domnului, de către Sfântul Serafim, să facem de 3 ori această, măcar aceasta, de 3 ori Tatăl nostru, de 3 ori Născătoare, odată crezul. Dar când ziceți de 3 ori Tatăl nostru, să nu ziceți de 3 ori, pur și simplu, una după alta, ci să ziceți așa, Tatăl nostru care ești în ceruri. Și după aia ziceți iar, Tatăl nostru care le ești în ceruri. Și mai zice dată, Tatăl nostru care le ești în ceruri. Și când zici de-abia, cred că de-abia a treia oară încep să-ți dai seama ce spui acolo. Sfințească-se numele Tău, sfințească-se numele Tău, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, vie împărăția Ta. Și așa zici de 3 ori, repetând fiecare parte de 3 ori, nu repetând separat rugăciunea Tatăl nostru de 3 ori. Mai bine așa. Ziceți-o așa și veți avea un mare folos sufletesc și duhovnicesc. Măcar atâta să faceți și aceasta, dacă se poate, în genunchi sau în picioare. Mariana, salut dreaptă, Părinte, vă rugăm să spuneți cât este bine în săptămâna mare să facem prohodul Domnului seara sau dimineața. Foarte bine, foarte bine. Prohodul Domnului putem să-l facem în tot anul, să știți, nu este nicio opreliște. Noi putem să ne aducem aminte de patimile Mântuitorului oricând, în toate vinurile de peste an și numai în toate vinurile de peste an. În toate zilele vom avea folos. Așa și cum canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanu, putem să-l facem oricând. Ce să fac dacă am momente de neliniște? Să te liniștești, pur și simplu să începi să zici, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă că sunt neliniștită. Doamne, din fiecare stare sufletească să o transformi în rugăciune, să o transformi într-o cerere, să o transformi într-o prezentare înainte lui Dumnezeu, să o transformi într-un vânt care bate în pânzele rugăciunii. Așa. Doamne ajută, Părinte, putem lua paș dacă nu avem molitva? Da, bineînțeles. Ce molitvă? Ce molitvă ar trebui? Nu știu că oamenii ar trebui să aibă o rugăciune. Molitvă înseamnă rugăciune. Nu știu că oamenii ar trebui să aibă o rugăciune ca să poată lua paș. Nu știu. Paștile sunt pâine binecuvântată. Vinul nu se binecuvintează de către preot, numai pâinea. se binecuvintează, se stropește cu apă sfințită și peste ea se pune vin și se mănâncă. Ea s-a obișnuit Paștele să se ia, pentru că la început toți creștinii se împărtășeau în ziua de înviere. Toți creștinii. Nu exista unul decât cine știe ce rarisime situații oprite de duhovnici, dar de aceea este și acea rugăciune pe care a Sfântului Ioan Gură de Aur înainte de împărtășirea credincioșilor în noapte de înviere, pentru că toată lumea se împărtășea și Sfântul Ioan Gură de Aur zice să aveți grijă, nu cumva oameni care practică vrăjitoria sau care sunt eretici să vină să se împărtășească, pentru că nu vă cunosc, pentru că nu vă știu, pentru că erau nenumărați. Toată lumea se împărtășea. Și pentru că noi românii am început să ne îndepărtăm de Sfintele Taine și nu ne-am mai împărtășit, pentru că totuși era atât de important și valoros acel moment al învierii în care toată lumea se împărtășea, noi l-am păstrat ca idee de a mânca Paști, pâine și vin. Adică ne amintim că odată strămoșii noștri se împărtășeau toți în noaptea învierii și luăm pâine și vin. Dar nu trebuie o molitvă specială pentru asta. Doamne ajută, Părinte, săptămâna patimilor, deci viitoare, luni, marți, miercuri, joi și vineri se mănâncă odată pe zi, iar vineri, sâmbătă deloc. Nu, joi chiar de două ori. Joi la prânz și seara, joi o zi mult mai ușoară, joi o zi care amintește de ziua cinei lui Dumnezeu, se bea și vin în ziua joi. Nu vă îndemn neapărat luni, marți să mâncați numai o dată. Vă îndemn măcar până la 12 să țineți post, dacă se poate mai mult, până la 3, mâncați la 3 și mai mâncați puțin seara. Dacă puteți numai o dată, foarte bine. Miercuri, încercați o singură dată, dar numai cine poate, nu sunteți obligați la asta. După aceea, vineri nu se mănâncă, vă îndemnam vineri seara totuși să luați ceva ca să... Și după aceea se mai mânca joi dimineața după liturghie, fructe uscate și pâine puțin muiată în vin. Așa se dădea la mănăstirea Sfântului Sava. Și e foarte frumos acest obicei. Puteți să faceți și voi asta și după aceea nu mai mâncau iară de sâmbătă, de la 11 ziua, nu mai mâncau după liturghie nimic până la înviere și puteți face așa. Marcela se rămână, Părinte, ce rugăciune aș putea citi pentru copiii care nu au spor la învățătură? Păi este acatistul Maicii Domnului Spăritoare a Minții, foarte frumos, este și o icoană vestită care ajută de la optina. Este acatistul Sfântului Duh, eu îndemn pe cei mai mulți care vor să ajute la sporirea minții copiilor să citească acatistul Sfântului Duh, să zică copilul zilnic de mai multe ori Împărate Ceresc, părintele să zică de mai multe ori pe zi Împărate Ceresc gândindu-se la copilul său, sau altceva ar putea fi acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt. Sfântul Ioan de Kronstadt a fost un copil cu mințile greoaie, un copil care nu putea învăța alfabetul, buchiile, cum se zice, nu putea nu se lega de mintea lui și atât de triști erau părinții până când minunat un sfânt a venit în casa lor, un sfânt care de mult murise, dar s-a arătat în casa lor, a venit la el, s-a atins de capul lui și în acea clipă Sfântul Ioan Kronstadt a avut o minte strălucitoare. Deci așa cum el, la fel este rugăciunea către prorocul Naum, deosebit. Dar și el în privința asta, dar vă îndemn la rugăciuni către Sfântul Ioan Kronstadt, vă îndemn la rugăciuni către Sfântul Roman Melodu. Măcar troparul să-i învățați să-l citiți sau să-l învățați pe copil să-l citească. Mihail Sadoveanu povestește că în copilărie, la examene, se ruga Sfântului Roman Melodu. Vedeți seama, Mihail Sadoveanu știa de Roman Melodu, noi creștini nu mai știm de el. De ce? Pentru că Roman Melodu vrea să facă parte din sutele de cântăreți al Catedralei Patriarhale de la Constantinopol, Sfânta Sofia, și n-avea nicio șansă, pentru că acolo aceștia erau și psalți, și cântăreți, și excepționali, și aveau retorică, și citeau perfect la strană. El avea și incapacitatea, și nici nu știa să cânte bine, nici să rețină, nici să vorbească, și era plângeat totdeauna și era necăjit și ajuta la curățenia în Sfânta Sofie și se ruga încet Maicii Domnului. Și Maica Domnului s-a arătat Sfântului Roman Melodu și a dat o bucată de hârtie ca un sul să-l mănânce și din clipa aceea mințile i s-au schimbat, limba i s-a dezlegat, inima s-a luminat și a devenit unul cei mai mari imnografii ai ortodoxiei, poate cel mai mare. S-a dus la strană și a cântat Dumnezeiește astăzi Fecioara pe cel mai presus de ființă naște și pământul peșteră celui neapropiat aduce, îngerii cu păstorul slavoslovești și magii cu steaua călătoresc, că pentru noi s-a născut prunc tânăr Dumnezeu cel mai înainte de veci. Asta a cântat el atunci, luminat de Duhul Sfânt, de puterea Maicii Domnului, de lucrarea Maicii Domnului. Și după aceea sunt o treime din slujbele ortodoxe, sunt, au amprenta scrierilor lui Roman Melodu. Vă mulțumesc, să aveți zile bune, să vă ajute Dumnezeu în tot ce veți face, să vă ajute să răbdați în aceste zile, să vă ajute să răbdați în case, să vă dea duh și har ca să puteți să vă simțiți în casele voastre ca, în, ca pe câmpurile largi de flori și ca în pădurile în care bate vântul, că unde este harul lui Dumnezeu, acolo este și centrul lumii și frumusețea și lumina și lărgimea și înălțimea și adâncimea. Vă las și chem asupra voastră, asupra tuturor, lucrarea harului Duhului Sfânt, care dă lărgime, dă înălțime, dă frumusețe, dă lărgimea inimii, dă lărgimea sufletului, care te face să te simți la loc larg, în loc strâmt, care te face să te simți liber în închisoare, cum povestea părintele Galeriu, că mai era cu încă cineva la închisoare și a zis acela, în timp ce lucrau acolo și gardienii îi păzeau și erau încrâncenați și lucrau undeva în câmp și gardienii îi păzeau și s-a uitat unul altul și a zis, erau atât de fericiți pentru că se rugau lui Dumnezeu și vorbeau despre Dumnezeu și zicea, nu ți se pare că noi suntem liberi și acești gardieni sunt închiși? Ei sunt cei închiși și noi suntem liberi. Și așa să vă dea Dumnezeu să vă simțiți și voi la loc strâmt și închis în casele voastre, în blocurile voastre, să vă simțiți liberi și la loc larg cu mila și ajutorul lui Dumnezeu. Amin. Vă mulțumesc mult!